burka atleto ta jedamu dane sadarka addunyatti biya kan magad ofisature nannon oromia dienyasi qaptin inni gama dorgomi atletiti mi galma sajiru ammanamiti atletonni harani si banjiran sabab ni samanni dimma kan ratti tintala sporti itigafatama klabi adama tifi itigafatama federeshini atletiki oromia obbo nagga tujuba hasopsi sudani galmo dawiti gabasa ittanu kende sejira itidiada
garren cilalo arsi shawalli tafi gujin gudinale oromia atleto ta makajabe yorotan kessa warangafa ya taw maleje ogisonni fi angawon federation athletics sinanno oromia buan silana non oromia gama kanangal misu male sirritin argam nejer balai tasamma gazete safi gulala qabiye wonqopi sportiti nanno oromia tikan athletics ingede boefi klabile athletics sinanno oromia kesetunda ani fi tiye fannon kenamu dabuda ajira
kalabonni atletiksi oromia nanno oromia kessatti atletota heddu horachuudhaaf jedhame bu'uure fanesani jedhetani laala ta'us kalabonni kun kan isaan ittiin bulan hoggansa bulchiinsaatiin isaan immoo xiyyeeffannaan isaanii dhimma siyaasaatiif malee dhimma ispoortii yeroo tokko tokko akka ilaalchaattis fudhatame bakki xiyyeeffannaan guddaan itti kennamne illee bakkitti muudatee jira. Kanarraa kan ka'e kalabonni atletiksii amma sana hundaan sun qixa saniin har'a hin jiran. Garuu kaleessa maaliif hundaa'anii maaliif diigamanii hojjettee ilaalchi hoggansi toora sana jiru fudhatu mataa isaatiin guddina atleetiksii kana qocarsuu keessatti gahee guddaa qabaachuu isaati kan mataati jiru.
Obbo Naggaa Tujubaa itti gaafatamaa waajjira atleetiksii kan naannoo Oromiyaati. Isaanis qabxiin atleetiksii naannoo Oromiyaa gadi bu'uu fi sababa dabalataa himu.
Tokkoffaa sadarkaa aanaa irratti guddattoonni bal'inaa irratti hojjennee ba'aa jiraachuu dhabuudhaan sagantaa dorgommii shaantoonaa guddattoota irratti guddinaaleen guutuu warri nuti qabaniyyuu humna guutuun hirmaachuu dhabuun atileetonni godaa akka nuufne gahee mataa isaatti taphatee jira. Guutummaa guutuutti atileetota dhibame tun ta'anii keessattuu shaantoonaan alam biyyoota alaa adda addaa irratti karaa manaa jiroota atileetonni hirmaatan baay'een isaanii guyyaa guyyaatti wal dorgommii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamu kan magaalota adda addaa biyyoota adda addaas gaggeeffamu irratti injifannoo guddaadhaan kan ba'aa jiran. Kanaaf atileetonni hedduun isaanii fiigicha dheeraa irratti kan jiran keessumaayyuu xiyyeeffannaan isaanii naannoo sana irratti manaajiroota waliin kan jiran jechaadha. Kanaaf sana irratti xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf dhimma maallaqa argachuu wajjin xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf sochiin achi keessatti jiru baay'ee kan nama gammachiisudha. Gara shaampiyoonaatti dhumnee ilaalle garuu kilabootuma keessa kan jiran kun mataan isaanii illee kan naaf dorgommii biyya keessatti hirmaachuu keessatti yeroo baay'ee sanaan waan qabamanii fi hirmaachaa jiranii kanaaf ijoollee baay'een jiran.
Waggootaan dura ture naannoon Oromiyaa beekamtii naannochi gama atleetiksiin qabu ittuu guddisuudhaa fi kilabiiwwan atleetiksii gara 20 ta'an walitti fidee kan hundeesse. Garuu amma kaan kilaboota kanaa cufamanii jiran. Obbo Naggaan haala kilaboota kanaa akkasitti ibsu.
Kilabii koomishinii poolisii Oromiyaa manneen sirreessaa Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa duraayyuu dursee kan hundaa'e yoo ta'u malee isaati yeroo sana wal duukaa kana keessatti hammatamaniif kilabii 20. Isaanis akka cimani ta'ee kilabni 20 kan hundaa'e jechaa kilabni 20 kana keessaa akkuma silasii kaasee kilaboonni muraasni baay'een isaanii diigamaniiru deebi'anii kan akka bulchiinsa magaalaa Jimmaa kan akka bulchiinsa magaalaa Walisoo baay'ee tun turin diigamanii daddafanii maaddaan citanii ammas immoo kilabiin akkuma silasii kaasee kan bulchiinsa magaalaa Shaashmannee kan bulchiinsa magaalaa Amboo kunis kallattiin kanatti deemaa jira waan ta'eedhaaf dammee qaqqabu baannaan amma isaanii sarcamuu isaanii naaf jechaadha. Inni kaanis taanaan immoo kilaboonni kaan kan cimanii deemanii jiru.
Kilaboota cimanii deeman keessaa takka kilabii atileetiksii magaalaa Adaamaati. Obbo Kaffaalo Kaasaa'ee hoji gaggeessaan kilabii kanaa haala jiru akkasitti himu.
Yeroo ammaa nuti gurmaa'insa irraa kaanee atileetota ciccimoo qabachuu irraa kaanee ogeessota ciccimoo ta'anii fi sadarkaa barumsa isaanii olaanaa kan ta'een kan gaggeeffamu dorgommiiwwan sadarkaa Oromiyaa waggaa waggaadhaan gaggeeffaman hundarratti olaantummaadhaan xumuraa kan jirudha. Dabalataanis atileetota naannoodhaaf filachiisuudhaan adda dureedha kilabiin keenya. Biyyoolessaadhaaf illee filachiisuun adda dureedha.
Obbo Kaffaaloon kilabichi ammaan kana atileetota 80 ol akka qabu himanii isaan keessaa 30 ol dorgommii naannoo irratti dhiyaate irratti hirmaatanii qabxii gaarii fidaniiru jedhan. Obbo Kaffaaloon waa'ee gad bu'iinsa qabxii kan naannoo Oromiyaa yoo dubbatanii ammas wal dorgommii irratti sirriitti hirmaachuu dhabuudha jedhu.
sagantaan dorgommii hunduu qophaa'aa jirratti hunduu hirmaanna jechuudha. Oromiyaan illee hin gaggeessa. Fakkeenyaaf shaampiyoona guddattoota, shaampiyoona dargaggoota, shaampiyoona dubartoota, shaampiyoona kilaboota jedhee hin qopheessa. Akka hirrinaa kan mul'achaa jiru achirratti hirmaannatu rakkoo qaba. Maaliif amma kilabii 20 jennee hundeeffameera. Yeroo ammaa garee na ilaallu amma Jimmaan diigameera. Amboon amma hin jiru. Almost diigamaa jirani jechuu dandeenya. Kun immoo asirratti ilaalchi guddaa kennamuu qaba.
Kanaafis Federeeshiniin Atileetiksii Naannoo Oromiyaa fala kan jedhetti itti jiraa jiru. Obbo Naggaa Tuujubaa itti gaafatamaan Federeeshinii Atileetiksii kan Naannoo Oromiyaa.
Hojjettoota gara buufata 55 oltu jira. Maqaa Atileetiksii Oromiyaa keessatti. Kana bara iddootti deebisanii hojjechuun dirqamas ta'a. Karoora keenyaaf barbaachisaas ta'a jechuudha.
Agamitti itti deemture waan kana waa'ee piroojektii kana?
Kan jalqabne hin jiran ammas yeroo darbe ogeessota leenjistoota piroojektii kan iddoo tokko Adaamaa irratti Asallaa irratti leenjii fooyyeensa ogummaa laannee hanqina jiru laaluuf yaalii goonee irra itti fufiinsaan immoo piroojektii haaraa piroojektii kaasee yoo danda'ame sochii manneen barnootaa kana keessa seenee seektara barnootaa waliin agirimantii qabaannee chaampiyoona atileetiksii manneen barnootaa kan gaggeessu yoo ta'e ijoolleen hedduu akka isaan argamuu danda'an wantoonni agarsiisan tokko kan jiru kan itti deemu barbaachisa. Gara biraan aanaaleen potenshaal eeriyaa jedhamanii gara aanaa sagaltame yookaan aanaa naannii bi tokko kan andatti filatamanii ba'an qorannoo addaatanii jiru sanarratti bu'uurri manneen barnootaa sanarratti hojjette gara naati waltajjii wal dorgommii qopheessite naannoo irratti madaaluu qofaadha. Kanaafi iddoon hojii guddaan godhe sana waan ta'eedhaaf sanarratti hojjechuudhaaf akka federeeshiniittis akka biiroo dargaggoo ispoortiittis kan itti deemamu ta'a.
Obbo Naggaan akkasumas gaazexeessaa fi gulaalaan qophilee ispoortii Balaayii Tasammaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gama kilaboota cimsuu fi atileetiksiif xiyyeeffannoo kennuu irratti hojjechuu akka qabanis himanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamaarraa.